Joo, no niin. Joo, eli jatketaan tätä Raamattu kannesta kanteen. Ja tänään on ensimmäisen korintolaiskirjeen vuoro. Ja rukoillaan aluksi. Jeesus, Jeesus, sä oot se, joka oot kirjoittanut koko ton Raamatun. Herra, sä oot kirjoittanut sen eri ihmisten käsillä, Herra. Sä oot se, joka oot antanut ihmisten sydämiin kirjoittaa. Ja sä oot pitänyt huolta, että jokainen sana tulee sinulta. Me ei tiedetä, miten sä sen teet, mutta sä pidät huolta sanastasi, Herra. Ja me tiedetään, että sä oot sä myöskin itse hoitanut asian niin, että kaikki ne kirjat, joita on koottu yli 1500 vuoden aikana tähän, niin Herra, kaikki ne on sinulta, Herra. Kaikki nämä on sinun kirjoittamaasi. Ja me rukoillaan, Herra, tänään, että sä voitelet meidän sydämemme ottamaan tänään vastaan sinulta, Herra. Ettei tämä sana mene turhaan, ettei sitä puhuta turhaan, vaan Herra, että sinä puhut täällä. Sitä me pyydetään. Me voidaan valmistaa hienoja sanomia, mutta me rukoillaan, että sinä puhut tänään ja että sä puhut jokaisen sydämelle just nyt, Herra. Ja kiitos siitä, että me voidaan ihan vaan pyytää tätä asiaa. Ei meidän tarvitse puhua kauhean pitkään. Ei meidän tarvitse huutaa sulle, että sä kuulisit. Me vaan pyydetään ja sä meidän isä kuulet. Kiitos Jeesus. Aamen. Joo. Ensimmäinen korintolaiskirje on Paavalin kirjoittama, niin kuin hän sanoi siellä heti ensimmäinen sana, että on Paavali kirjoittanut tämän. Ja tämä on kirjoitettu joskus vuoden 56 tienoilla suurin piirtein. Ja niin kuin monet näistä kirjeistä, niin se puhuu seurakunnille, eli käsittelee sen seurakunnan tilaa, millainen se sen hetkinen hengellinen tila siinä silloin sattui olemaan. Ihan samalla tavalla kuin Jumala puhuu meillekin, kun me tullaan uskoon, niin hän heti rupeaa puhumaan suuria teologisia salaisuuksia. Hän puhuu yksinkertaisia asioita, sellaisia, jotka koskettaa meitä. Ja myöhemmin me saadaan oppia hiukan lisää asioita hänestä, niin hän voi puhua vähän monipuolisemmin kuin sitä mukaan, kun me opitaan. Ja tämä korintolaiskirje on sellainen kirje, että siellä puhutaan monesta suuresta asiasta. Siis monia suuria kysymyksiä tuodaan esiin ja annetaan niihin paljon hyviä vastauksia. Et esimerkiksi kun me käytiin aikaisemmin läpi tessalonikalaiskirjeet, niin siellä ei käsitelty niin monia asioita. Mutta tässä siellä on niin kuin oikein vino-pino asioita. Ja tämä sisällysluettelo on tämmöinen, että noi luvut 1-3, ne puhuu siitä Jumalan, se niin kuin vertaa vähän Jumalan viisautta ja maallista viisautta. Tai tosin aivan erityisesti siitä puhuu noin ensimmäinen luku, mutta tämä jatkaa myöskin se, että mikä viisaus on oikeasti Jumalasta. 4. luvussa siellä Paavali antaa erilaisia kehoituksia. 5. luvussa Paavali puhuu haureudesta ja siellä on mainittu muutamia eri tietyn tyyppisiä ja hän puhuu näistä, joka tapauksessa hän puhuu näistä ja no minä eteenpäin. 6. luku hän puhuu riita-asioista silloin kun ne on uskovien välillä, koska uskovatkin on ihmisiä ja meillä voi tulla riitaa keskenänsä. Niin Paavali puhuu siitä, että miten ne pitää käsitellä. 7. luvussa puhutaan avioliitosta, että miten niin kuin, lähinnä niin kuin siitä, mennäkö naimisiin vai eikö. 8. luvussa puhutaan epäjumalista, ja kun siellä missä he asuivat ja Korintossa, niin siellä oli paljon epäjumalia ja niille uhrattiin. Ja Paavali puhuu se, että mitä se tarkoittaa. 9. luvussa hän puhuu siitä, millaista palkkaa saarnaaja saa, siis niin kuin maailmassa, ja mistä hän saa palkkansa. Sitten on 10. luvussa, siellä puhutaan, annetaan erilaisia varoituksia, käytetään Israelin historiaa esimerkkinä. 11. luvussa siellä puhutaan jumalisesta järjestyksestä avioliitossa, ja sitten siellä puhutaan ehtoollisesta. 12. luvussa siellä puhutaan armolahjoista. 13. luku puhuu tästä Jumalan agape-rakkaudesta. 14. luku siellä puhutaan kielillä puhumisesta. 15. luku, niin siellä Paavali todistaa niin kuin siitä Jeesuksen seuraamisesta. Ja mitä varten se on niin hyvä homma, mitä varten se on niin tärkeää. Ja 16. luku, niin siellä puhutaan rahan keräämisestä. Että niin kuin näkyy, niin tässä on niin oikein vino erilaisia yksityiskohtia. Niin kuin, niillä oli tullut kysymyksiä. Jos mennään, otan tuota taustaa siellä seuraavalla sivulla. Tämä taustaa, niin tämä, me nähdään tuosta kartasta, niin se Korinto on satamakaupunki lähellä Ateenaa. Ja se on semmoisessa paikassa, että siinä ei ole kauhean montaa kilometriä niin kuin tämän niin kuin Lahden ja sitten Egeian meren välillä. Että se on niin kuin semmoinen oikein, niin kuin, se on niin kuin oikein luonnollinen paikka semmoiselle, mihin satamakaupunki syntyy. Koska siinä on justiin parhaat, vesitse saa kaikkein parhaiten kuljettua suuria kuormia. Maitseniten kuormien kuljettaminen oli aina ongelmallista, kun siihen aikaan ei toinen tie, eikä myöskään kuorma-auto tullut niin kehittyneitä vielä. Tämä taustasta, että se oli sen takia myöskin rikas kaupunki, tämä Korinto. Koska se siis satama, sieltä kulki paljon tavaraa, niin kaikki sieltä sai sitten tavaran kuljetuksesta oman osuutensa. Mitä siellä oli? Siellähän oli paljon työtä, ne, jotka purki niitä, ja ne, jotka järjesti maakuljetuksia, ja ne, jotka piti varastoja ja kaikkea muuta, ne kaikki sai siitä tavarankuljetuksesta elantonsa. Ja tämä Korinto, niin Paavali, kun hän kirjoittaa, hän ei itsekään kirjoita tätä korintolaisille ollessaan Korintossa, hän kirjoittaa vasta niin kuin paljon jälkikäteen. Paavali oli tullut toisella lähetysmatkallansa. Hän oli tullut Tessalonikasta Korintoon. Hän kävi esimerkiksi Atenan kautta siinä, apostolina 18. Ja hän, siellä mainitaan, että hän opetti Korintossa vuoden ja 6 kuukautta. Eli 1,5 vuotta hän oli siellä opettamassa. Ja Jumala itse todistaa apostolina 18.10, että siinä kaupungissa on paljon hänen kansansa. Tämä on aika jännä. Monessakaan kohtaa, siellä Raamatussa ei ole hirveän montaa kohtaa, kun Jumala näin todistaa. Mutta sitten sielläkin syntyy mellakka lopulta sitten, ja sieltä Paavali lähtee Efesoon. Sitten Paavali päättää tämän toisen lähetysmatkan, hän lähtee kolmannen lähetysmatkalle, hän tulee Efesoon. Mikä on se Efesokseen vai Efesoon? Efesossa. No joo, Efesokseen. Hän on siellä 3 vuotta siellä Efesossa. Ja siellä ollessaan, niin nämä korinttilaiset, niin sieltä tulee, ne lähettää sieltä kysymään ihmisiä, tai niin kuin kysymään Paavalilta. Että siinä on sitten jo ollut, tässä on kulunut jo aikaa, ennen kuin ne kysyy. Ja tämä tosiaan on, että kun Paavali lähtee kesällä 53 kolmannelle lähetysmatkalle, niin sen matkan aikana noin suurin piirtein 56 suurin piirtein, niin milloin tämä on kirjoitettu, niin silloin Paavali antaa näitä ohjeita efesolaisille. Eli siinä on mennyt useampi vuosi. ennen kuin nämä korintolaiset saavat tämän kirjeen. Ja toi, ketä siellä on sitten, niin ainakin ensimmäinen korintolaiskirje 1 ja 11 sanoo, että näitä sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Ja tämä on niin kuin sellainen, tämä on se, niin kuin, että siinä kun heillä oli, niin he ovat kuulleet, mitä siellä, niin Paavali on kuullut, mitä siellä on, ja hän nythän antaa heille sitten neuvojansa tässä korintolaiskirjassa. Ja niin kuin näkyy, niin siitä sijaisluettelosta näkyy, niin niitä oli paljon, niitä asioita. Mutta sen verran mä vielä kumminkin sanoin, että mitä tässä emme, että mä en ole tänne kirjoittanut vielä itse, niin mikä tässä on mahtavaa tässä ensimmäisessä korintolaiskirjassa, niin siinä näkyy hyvin selvästi tämä Jumalan valinta. Että ensimmäisessä luvussa jakeessa, no mä luen tästä jakeesta 1, niin tämä sanotaan näin, että Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Sostenes, Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, niin tämä on se, mitä hän kertoo heistä. Ja sitten hän sanoo jakeessa 5, että te kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksessa on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Siis hän kertoo, että teillä on kaikkia armolahjoja. Te olette Jumalan seurakunta, teillä on kaikenlaisia armolahjoja siellä. Ja sitten jäi 8, että hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Siis hän kertoo tosi hyviä asioita korintolaisille. Ennen kuin hän rumenee sitten ja sanoo, että luvussa 3 ja 1, että niinpä veli, että minun ei käynyt teille puhuminen niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä, että silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisen tavoin. Siis tässä näkyy niin kuin nämä kaksi puolta, että toisaalta Paavali niin kuin hän kertoo, että hei, te olette Jumalan seurakunta ja Jumala vahvistaa teidät loppuun asti niin, että olette nuhteettomat Jeesuksen Kristuksen päivänä. Mutta nyt teillä on vielä näitä. Niin tässä näkyy niin mahtavasti tämä, kuinka Jumala, kun hän ottaa omaksensa, niin hän todella ottaa omaksensa. Tässä, sen takia, silloin kun me tästä asioista puhutaan, niin korintolaiskirja on semmoinen oikein mukava kirja lainata. Mutta mennään ensimmäiseen aiheeseen. Täällä on monia aiheita ja me ei käydä kuin muutama niistä läpi. Sen takia, että se olisi ihan mahdotonta käydä yhden tunnin aikana tuommoista määrää. Mutta puhutaan tuosta Jumalan viisaudesta ja ihmisten viisaudesta. Mä luen täältä ensimmäisestä luvusta, jakeesta 17. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus Mutta niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Et Jumala, tässä on vielä tämä on hyvä kohta tämä luvun loppuun asti lukea, mutta siellä tosiaan kerrotaan, että hei, ei tämä, mitä me puhutaan täällä, ei sen olekaan tarkoitus olla älykästä, semmoista hienoa filosofiaa. Ei, kun Jumala haluaa, että nyt me tehdään asioita hänen voimassaan. Hän saa aikaan ne asiat, mitä me tehdään. Ja sen takia hän haluaa erottaa tehdä selväksi se, että okei, tämä viisaus, joka teillä maailmassa on, niin Jumala tekee sen hullutukseksi. Ja kes 20. Eikö Jumala ole tehnyt tämän maailman viisautta hullutukseksi? No mitä on tämän maailman viisaus? No yleensä me ajatellaan sillä tavalla, että okei, joka menestyy maailmassa, niin se on viisas. Joku saa paljon rahaa ja valtaa, niin se on varmaan semmoinen, joka on viisas. Mutta me nähdään täältä sitten lopun ajoista, että kun Jeesus tulee takaisin, niin nämä, joilla on kultaa, niin ne heittää ne pois, koska ne inhoaa niitä siinä vai sitäkin, koska se kulta on vienyt heidät harhaan. Ja se on niin kuin antanut heille semmoisen, niin kuin, että he ovat tämän maailman silmissä viisaita. Ihmiset sanovat, kehuvat heitä, että tämä on hyvä tyyppi, että kun se on saanut noin paljon varallisuutta ja sillä on noin iso firma, niin se on tosi viisas, mutta sen sydän on tyhjä. Ja siitä Jumala on kiinnostunut. Mutta se mitä meillä on se, että se on niin kuin ihan hullu asia itse asiassa. Meillä on pyhä Jumala, joka ei siedä mitään vääryyttä. Johannes Kastaja sanoi hänestä, että minun jälkeeni tulee hän, jonka kengän pauloja minä en ole arvollinen maahan kumartuneena avaamaan. Siis ne on tällainen pyhä Jumala. Ja me päästään pelkästään uskomalla, että Jeesus maksoi meidän synnit. Niin me ollaan sen kautta pelkästään, me ollaan mieluisia. Siis se on hullutus. Miten niin me ollaan mieluisia? Siis ei siinä ole mitään järkeä. Mutta Jumala sanoo, että hei, usko ainoastaan, niin sä pelastut. Ja tämä on hullutus. Järki sanoo, että hei, totta kai meidän on tehtävä, meidän on parannettava tapa, niin me ei saada enää mennä meidän halujemme mukaan, me ei saada enää. Se on järkevä. Mutta Jumala sanoo, että ei. On yksi ainoa kysymys, että hei, uskoksä sä mun poikaani, että hän maksoi sen puolestasi. Ja se on hullu asia. Ei se ole viisasta, että se on juutalaisille pahennus, ja 23 sanoo, että se on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Että ei tämmöistä olekaan. Mutta meille, niille, jotka ovat kutsutut, olivatpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja se syy miksi Jumala on tällä tavalla tehnyt, ja on täällä myöhemmin sanotaan, että jakeessa 27, että vaan sen, mikä on hullutta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Ja siinä oli se päätelmä, että hei, Jumala sanoo, että mulla on kaikki valta valita, mä voin tehdä mitä mä haluan. Mä valitsen tehdä näin. Mä valitsen ne, jotka on köyhiä, jotka kokevat, että me tarvitaan, meillä ei ole tarpeeksi. Me ollaan niin kuin Jeesus sanoi Matteus 5:3, että autuaat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Et se on niin kuin tämä Jumalan tapa on niin kuin, että hänellä on oikeus tehdä, mitä hän ikinä haluaa. Ja nyt hän on kertonut, mitä hän valitsi. Hän valitsi kaikki ne, jotka ovat, hän valitsi ne, jotka tarvitsevat häntä. Ja ne, jotka ovat täällä maailmassa viisaita eikä tarvitse häntä, niin no, Jumala tekee ne. Hän saattaa sen viisauden häpeä, niin kuin, että se oikeasti siitä tulee hullutusta, koska se ei pelasta. Se antaa täksi ajaksi jonkun verran, tähän aikaan kyllä se antaa, niin kuin, että pärjää tässä maailmassa, mutta sitten kun tulee se iankaikkisuus, niin sitten sillä ei pärjätäkään. Ja tosiaan, ja Jumalalla on valta tehdä tämä, että hänen Jumalan viisaus on se niin suurta, että tosiaan, että hän voi ennustaa täällä sanassansa, mitä tulee tapahtumaan, jopa ihan niin kuin loppuun aikoihin asti. Tuossa on tällaisia kohtia, on, mutta me ei lueta niitä, niin siellä on tällaisia niin kuin Joosua 21:45, toinen kuningasten kirja 9:36 ja 10:30, 15:12, toinen aikakirja 36:21, Jesaja 10:6, Daniel 4:33, Filippiläiskirja 1:11 ja 2:13 ja Ilmestyskirja 17:17. Niin kuin näkyy, niin se on niin kuin näissä kaikissa kohdissa, ja kun niitä katsoo, niin huomaa, että siellä on annettu ennustus ja siellä on annettu jopa ennustuksia, niin kuin, että mitä pakanat tulee ja mitä saatana tulee tekemään. Ja vaikka ne on ennustettu siellä, niin ne ei voi, vaikka ne on Jumalan vastustajia ja ne haluaa kaikin tavoin tuhota, mitä täällä on sanottu, niin he eivät ole pystyneet, eivätkä he vastaisuudessakaan pysty. Vaan tämä tulee toteutumaan, kaikki mitä tänne on kirjoitettu tulee toteutumaan. Jeesus sanoi, että ei täältä häviä yksikään pieninkään piirto ei katoa ennen kuin kaikki on tapahtunut. Siis piirto tarkoittaa, koska tämä ei ole aina ollut koneella kirjoitettu, tämä Raamattu, niin pieninkään piirtomerkki ei häviä sieltä. Et Jumalan viisaus tässä, niin se on niin ihmeellistä, että Jumala voi tehdä, Jumala voi valita kenet tahansa ja tehdä suuria asioita just sun kautta tai vaikka jonkun pienen lapsen kautta hän voi tehdä suuria asioita. Jumala ei tarvitse sellaisia taitavia puhujia viedäksensä sanomaan Jeesuksesta eteenpäin. Hän ainoastaan tarvitsee niitä, jotka ottavat sen vastaan ja iloitsevat siitä. Ja ne ovat suureksi todistukseksi muille ihmisille, ne, jotka ovat nähneet omassa elämässään Jumalan voiman. Nyt aika on vähän liian lyhyt tähän, mennään seuraavaan aiheeseen. Täällä korintolaiskirjassa annettu luvussa 2 ja 3, siellä on muutamia jakeita, jotka määrittelee 3 erilaista ihmisryhmää. Hengellisessä mielessä 3 erilaista ihmisryhmää. Ja ensimmäinen määritelmä on toisen luvun 14 jakeessa, jossa sanotaan, että mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä sitä voida ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Tämä luonnollinen ihminen tässä on ihminen, joka ei ole ottanut Jeesusta vastaan. Hänellä ei ole pyhää henkeä, hänellä on vaan se sielu ja ruumis, mutta henki on kuollut. Henki on se osa, joka on niin kuin ihmisessä, joka on yhteydessä Jumalaan. Ja se on luonnollinen, se on niin kuin maailman ihminen tässä. Se ei voi ottaa vastaan sitä, mikä on Jumalan hengen Sitten lihallinen ihminen on kolmannes luvussa ja kes kolme. Sanotaan, kun Paavali sanoo korintolaisille, että olettehan vielä lihallisia. Ja tämä lihallinen ihminen on kristitty, se on pelastunut kristitty, niin kuin korintolaiset oli pelastuneita, niin kuin me nähtiin siellä ensimmäisen luvussa. Että he olivat jo Jumalan seurakunta, joka oli pyhitetty. Siis niin kuin ei, että tulee pyhitettyksi, vaan oli pyhitetty. Ja he oli, mutta sitten he eivät todellakaan, mutta tässä on tämä näin, että kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin? He on lihallisia, he vailla sen hengen mukaan, vaan he vaeltaa niin kuin Jeesuksella ei ole mitään sanottavaa siihen, mitä mä teen elämässä. Se on lihallinen ihminen. Ja se kolmas ryhmä, hengellinen ihminen, on toisessa luvussa jakeessa 15, sanoo, että hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Ja tämä on pelastunut kristitty, joka elää yhdessä Jumalan kanssa. Se on niin kuin se, että se niin kuin Roomalais 8, niin siellä puhutaan tässä, että me elämme niin kuin pikku hetki. Roomalais 8 ja 12. Sanotaan näin, että niin me siis veljet olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Et tässä on niin kuin se, että henki kuljettaa meitä, siis meitä silloin kun me ollaan hengellisiä. Mutta tietysti tässä on se hauska puoli sitten, että me voidaan kyllä, kuka tahansa kristitty voi siirtyä tähän lihallisen ihmisen ryhmään koska tahansa, kun lakkaa seuraamasta pyhää henkeä. Ja taas sitten voi siirtyä takaisin hengelliseen ihmisen ryhmään, kun alkaa taas seurata he. Mutta me ei voida, nyt kun me ollaan pelastuneita, niin me ei tuohon luonnolliseen ihmiseen enää päästä. Koska Jumala on kerralla ottanut meidät lapsiksensa. Se on niin kuin, se on kerrasta poikki. Se on niin kuin, kun hän ottaa lapsikseen, hän pitää. Hän ei koskaan hylkää eikä jätä, hebrealaiskirja 13.5. Että nämä on niin kuin, tämä nyt ei ole sinänsä mikään sitä suurta teologiaa, mutta joskus ihan hyvä ajatella, kun ajattelen näitä, niin on helppo miettiä, että missä mä olen näistä ryhmistä, koska ei muuten ole, niin on helpompi ajatella omaa ja muiden hengellistä tilaa näiden kolmen ryhmän kautta. Sen takia tämä otin tähän aiheeksi. Seuraava isompi aihe on armolahjoista. Ja ensinnäkin armolahjat, niistä puhutaan paljon, mutta nämä ensimmäinen ja toinen korinttolaiskirja on aika hyviä selittämään niitä, sitä, mistä niistä on oikeasti kysymys. Se annetaan seurakunnan rakentamiseksi. Se on hyvin tärkeä asia. Se ei ole ihmistä itseänsä varten niinkään. Suurin osa lahjoista on nimenomaan seurakuntaa varten, seurakunnan rakennukseksi. Ensimmäinen korintalaiskirja 14.26 sanoo näin, että kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella, siis huomatkaa, on jokaisella jotain annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Ja sitten tämä syy, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Siis kaikki, mitä siellä tehdään, niin on sitä, että se tapahtukoon sen seurakunnan tuomiseksi niin kuin lähemmäksi toinen toistaan. Eikä niin kuin sitoo ihmiset lähemmäksi, sydämeltä lähemmäksi toinen toistaan. Se on se tarkoitus. Samoin luvun 12 ja 7 sanoo, luvun 12 on, mä luen vähän enemmän tässä, luetaan tuosta jakeesta 4. Sanotaan näin, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Että oli se sitten niin kuin tämmöinen opetusvirka, tai sitten vaan, että sä saat sydämelle rukoilla jonkun puolesta. Se on yksi armolahja. Se voi olla semmoinen väliaikaisempi. On parantamisen armolahja ja on, tai no okei, luetaan tässä jakeessa 8. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Mä en oittaisi ihan varma, mitä ne on eroa viisauden ja tiedon sanoilla. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, ja tässä on tärkeää, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Siis me, nämä lahjat, kun meillä on näitä erilaisia armolahjoja, mitä tässä lueteltiin, niin ei me niitä ruveta sillä tavalla niin kuin, että rohmuamaan, että hei, mä haluan ruveta nyt puhumaan kielillä. Se ei lähde sillä tavalla, vaan me ollaan Jumalalle avoimia, että okei Jumala, mitä sä haluaisit mun tekevän, mitä sä haluaisit. Ja tässä sanotaan, että sitten jakeessa 11, että kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Jos Jumala tahtoo, että joku puhuu ja opettaa, niin Jumala pitää huolen, että tämä saa sen opettamisen armolahjan ja saa sen tilaisuuden opettaa. Hän pitää huolta niistä siitä, että pastori nostaa sen tyypin puhumaan, jonka hän haluaa. Tai sitten jos Jumala haluaa, että sä meet vaan ja juttelet jonkun kanssa, joka on maissa, niin Jumala antaa sulle sen rohkeuden ja oikeat sanat. Että pyhä henki on se, joka vaikuttaa nämä kaikki lahjat. Ja hän saa ne aikaan, et sinä enkä minä. Se on aika tärkeä huomata, että ne armolahjat ei ole sitä varten. Kielillä puhuminen on yksi poikkeus siinä. Että siellä sanotaan, luku 14 ja 4 sanoo näin, että kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. 14.4. Niin se on se yksi lahja, joka on niin kuin annettu ihmisen itsensä rakentamiseksi, se kielillä puhuminen. Sen takia siellä onkin, tosin tätä ei kaikki seurakunnat tehdä näin, mutta siellä on semmoinen ohje 14.28 tai 27. Sanotaan, että jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme. Ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa. Ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Tämä on niinku sellainen ohje. Mutta en mä sinänsä ihmettele, että meidän seurakunnassa ei juuri kukaan puhu kielillä kuin ollenkaan. Ei mulle jo. On jotkut rukoillut mun puolesta, että mä saisin. Ja se on raamatullinen armolahja. Ei siinä ole mitään. Hän jakaa kullekin niin kuin hän tahtoo. Hän ei ole tahtonut antaa mulle sitä. Se on vaan niin yksinkertaista. Hän tietää paremmin. Joo. Jos hän tahtoo, hän voi sen antaa, mutta joo. Otetaan siellä viimeiselle sivulle se armolahjat osa 2. Yksi on hyvä homma muistaa näistä armolahjoista, että me halu niitä Niitä me pyritään, siellä on luku 12 ja 31 sanoo, että pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Siis pyrkikää, siis niin kuin, että juu, on hyvä asia. Mutta on hyvä muistaa, että kaikki armolahjat eivät ole suuria ihmeitä. Et täällä, kun täällä lueteltiin näitä armolahjoja luvun 12 sen lopussa ja 28, niin täällä sanotaan, niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja. Nämä on semmoisia niin kuin näkyviä suuria armolahjoja, mutta sitten hän jatkaa avustaa. Siis niin kuin auttaa jossain, voi tiskata tai voi jakaa näitä monisteita tai mitä tahansa. Se on armolahja. Hallita, niin se on niin kuin, että seurakunnassa tarvitaan, niin kuin, varsinkin kun tulee iso seurakunta, niin siellä tarvitaan sitä ihan niin kuin, että osataan järjestellä asioita. Ja jonkun täytyy kertoa, että okei, sä ja sä, menkää sitten tekemään tota asiaa, ja te muut, niin te voisitte ne noin, niin ettei kaikki mene yhtä aikaa tekemään jotain yhtä asiaa. Se on armolahja. Mutta ei se näytä mitenkään kummalliselta. Kaikki, no kyllähän tuommoista tekee, mutta Jumala, se on yksi armolahja hyvänä aika. Tai, no joo, tuossa puhutaan eri kielillä. Mä en muista, osa noista kielillä puhumista tarkoittaa ihan luonnollista tulkkausta. Tuossa tarkoittaa sitten niin kuin enkelien kielillä puhumista. Se ei ole aina ihan itsestään selvä, kumpi on kumpi. Mutta siis on. Joo, ja sitten jossain paikkaa on myöskin, niin kuin joo, jollakulla on, jos kun te tulette yhteen, niin jollakulla on virsi. Ja se oli tuossa jakeessa 14.26, että kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä. Niin tuo ilmestyskin saattaa olla ihan sellainen, että hei, mä olin lukenut Raamattua, että voi olla ihan kuka tahansa. Hän oli lukenut Raamattua ja yhtäkkiä Jumala oli avannut jotain, niin kuin, tähän joku hieno jutun, mitä hän ei ole koskaan tavannut. Se voi olla ihan, että voi tulla niin innokkaana tänne näin ja puhua siitä. Ei tarvitse puhua niin kuin julkisesti, voi puhua ihan jonkun kanssa yksityisesti. Että mä muuten löysin tämmöisen kohdan täältä. Se voi olla ihan hyvin tällainen. Mutta tarkoitus, tämä tarvitaan myöskin luvun 12.29 sanotaan myöskin tämä toinen puoli, että eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja. Että jos meiltä puuttuu, niin no mulla, niin kuin mä sanoin justiin, niin ei ole kielellä puhumisen lahjaa ja on monia muitakin, mitä mä tiedän, että puuttuu. Ei ole tarkoituskaan, että kaikki niin kuin armolahjat pistetään yhdelle. Ei se ole niin kuin se ei ole se idea, vaan että siellä on eri osuuksia. Ja siellä sanotaan hyvin kauniisti tässä 12. luvussa näin, että tässä sanotaan, jakeessa 21 sanotaan, näin, 20 mä luen sieltä. Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Tämä on se seurakunta. Monta jäsentä, yksi, mutta ruumis on vain yksi. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Eikä myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin, ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Jos tuntuu, että mitä osuutta mulla nyt sitten on täällä, se on niin kuin, sä voit miettiä sitä ja mä tiedän, kun mä oon itsekin näin ajatellut. Mä tiedän, että se on hyvin helppo ajatella, että ei kukaan huomaisi, jos mä jäisin pois. Siis tämmöistä voi ajatella. Mutta täällä sanotaan, että ne, jotka on heikompia, niin ne oikeastaan on välttämättömiä. Ja ne ruumiinjäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin. Ne, joita me häpeämme, me sitä häveliämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen, niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Tämä on se Jumalan tavoite. Me ollaan Jumalan ruumiin jäseniä. Ja Jumala haluaa, että me pidetään huolta toinen toisistamme niillä lahjoilla, mitä meille Jumala on antanut. Meille annetaan, mitä lahjoja me kunnakin hetkenä tarvitsemme. Me saadaan ne kyllä. Ja sanotaan 26 sanoo, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Kyllä te tiedätte, että jos noin lyö varpaansa johonkin pöydän reunaan, niin kyllä se, niin kuin se, on, se tuntuu koko ruumiissa päähän asti. Ja jos on pieni haava jossain ja se ei tahdo millään lähteä, niin se vaivaa, vaikka se on ihan semmoinen surkeen pieni se alue, mikä on varsinaisesti haavoittunut. Mutta koko ruumis kärsii siinä. Mutta myöskin toisinpäin, että jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. No kyllä se niin on, että jos on 100 metrin maailmanmestari, niin ei sinne palkintopallille nouse pelkästään ne jalat. Kyllä sinne nousee koko ihminen sinne. Kaikki se niin kuin ilo, niin kuin, jos joku saa uuden asunnon tai muuttaa uuteen paikkaan, niin seurakuntaan se on tarkoitus iloita, että hei, tosi mahtavaa, että saitte tämän uuden. Tai se saa auton tai perheeseen syntyy lapsia tai mitä tahansa, niin kaikki iloitsee siitä. Ei mitään sellaista niin kuin kateutta ole tarkoitus olla. Ja sitten myöskin otettava sekin huomioon, että jos tulee nyt lahjoja, niin joka saa paljon lahjoja, niin sieltä myöskin, Jeesus sanoi, että sieltä myöskin vaaditaan paljon. Et Jeesus sanoi Luukas 12.48, siellä loppuosassa hän sanoi, että siellä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, sieltä sitä enemmän kysytään. Että jos et saa saanut lahjoja, niin ei Jumala sulta sitä kysyy, että miksi et sä ollut näin. Ei, ainoastaan silloin, jos sulla on lahjoja ja sä et käytä niitä. Se on niin kuin se iso juttu. Ja opettamisesta Jaakob 3.1 sanoo, että veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Joo. Se, joka opettaa, jos se opettaa väärin, niin se ei ole ainoastaan itse mennyt harhaan, se on vienyt toisia harhaan. Eli se on iso asia Jumalan silmissä. Monet haluaisivat, mä haluan kertoa, mitä mulla, mä tiedän tämän osian, mä haluan opettaa tämän. Mutta se on itse asiassa se on hyvin vastuullinen paikka. Siinä on paras olla mieluummin nöyränä ja kuunnella. Ja jos Jumala antaa sen sanomisen, niin sitten opettaa. Ja siinä voi olla kuka tahansa. Siinä ei tarvitse olla koulutettu opettaja. Kun Jumala antaa, niin kenellä tahansa on. Kun Jumala sanoo, että puhu tälle näin, niin, eli opeta käytännössä katsoen. Niin kun Jumala antaa, niin hän puhuu silloin Jumalan auktoriteetilla. Okei, viimeinen aihe. Vaikka nyt meni vähän pitkäksi jo. Viimeinen aihe, mitä me käsitellään näistä tästä ensimmäisestä korintolaiskirjeessä, on tuo luku 13. Ja siellä on itse asiassa, se on rakkauden ylistys. Siellä Paavali antaa varsin hyvän kuvan siitä, mitä tämä Jumalan agape-rakkaus tarkoittaa. Mä luen täältä alussa. Ensinnäkin se kertoo sen merkityksestä alussa. Ja kestä 1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Siis mulla voi olla oikein niin kuin kielillä, siis monta kieltä. Mä voin hallita monia kielejä, vaikka enkelienkin kielellä. Mutta ilman se, että mä puhun sitä rakkauden motivoimana, ilman sitä, niin en mä ole sen arvokkaampi kuin joku tota symbaali tai joku mikä tahansa lyömäsoitin, niin tota, jos semmoinen menee tota noin huonoksi, niin roskikseen ja uusi tilalle. Se on niin arvokas. Niin tota, ilman rakkautta, vaikka mulla olisi mitkä kielilahjat, niin en mä olisi mitään. Ja kaksi, vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Siis voi olla uskoa ilman rakkautta, mutta tota noin, se usko on tärkeää. Se on tärkeää, koska uskon kautta Jumala pelastaa, kun me uskotaan, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Sen kautta me pelastutaan. Mutta tässä tota, sanotaan, että hei, ei se saa jäädä siihen. Jumala on myöskin rakkaus. Ja hän haluaa, että kun me tullaan hänen lapsia, niin meilläkin olisi se rakkaus. Se on tosi tärkeä. Se on vielä tärkeämpi tässä, kun se usko. Ja kes kolme vielä samalla. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka minä aika antaisin ruumini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Mä voin tehdä näitä asioita, niin kuin Matteus 6 muistaakseni Jeesus puhuu vuorisaarnassa. Siinä alussa puhuu siitä, että miten, kun ne harjoittaa vanhurskauttansa ihmisten nähden, tai antaa, tai sanotaan, että sen tähden, kun annat almuja, älä soiteta torvea edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kadulla, saadakseen ilmestystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Jo Matteus 6 ja 2. Jos he, tässä oli ilman rakkautta. Juu, he antoi paljon. Mutta vaikka mä antaisin kaikki, mitä mulla on. Mutta jos mä tekisin sen jostain muusta motiivista kuin rakkaudesta, niin se menisi hukkaan. Ei se minua mitään hyödyttäisi, sanoo täällä Paavali. Että se on niin tärkeä. Ja tuossa viimeinen, 13.13 sanoo, että niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme. Siis nämä on pysyviä asioita. Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Ja tämä osuus tässä luvusta kertoo sitä, että kuinka tärkeä se rakkaus on. Kuinka suuri merkitys sillä on. Mutta sitten ruvetaan katsoa, mitä se on. Mitä se sitten on? Niin tota, jakes 4. Rakkaus on pitkämielinen. Se on kärsivällinen siis. Se on niin kuin, että se ei anna periksi. Se ei anna periksi, että jos tota noin, tulee vaikka epäonnistuu, jos toinen epäonnistuu, vaikka itsekin epäonnistuu, niin se ei anna periksi. Se rakkaus on lempeä. Se ei niin kuin ruppe, että joo, nyt on nyt mä määrää meillä tehdään. Ei vaan se niin kuin, tahtoo sen niin kuin pehmeästi tuoda asiat, kaiken mitä se puhuu, lempeästi. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Niin kadehtimista oli justiin toi, että jos yksi jäsen saa kunnian, esimerkiksi 12.26, niin kaikki iloitsevat sen kanssa. Ei niin, että oi, miksi toi saa ja mä en saanut, miksen mä saanut sitä. Niin tota, ei, se ei kadehdi se rakkaus, se iloitsee. Se ei kerskaile, ei pöyhkeile, on sitä samaa. Se ei käytäydy sopimattomasti, eikä se etsi omaansa. Mitä mä saan tästä? Niin. Ja sitten se hyvä juttu, että se ei katkeroidu eikä muistele kärsimäänsä pahaa. Tämä on aika jännä juttu, että tota, rakkauden, se, jos joka rakastaa, se joutuu kärsimään sen rakkausensa tähden. Mutta se ei rupea muistelemaan, Se voi muistaa sitä, se voi muistaa, mitä pahaa on tapahtunut, mutta se muisteleminen, mitä se sanotaan, on sellaista aktiivista muistamista. Jolle mä muistan sitä, mä palautin sen uudestaan mieleen, mä kirjoitan sen ylös, että mä varmaan unohtaisin sitä. Sitä on muisteleminen. Mutta rakkaus ei muistele, että mitä pahaa on tapahtunut. Eikä se tule katkeraksi. Miksi mä olisin joutunut noin paljon kärsimään? Ei niin. Se ei, no joo, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Ja tämäkin on se tärkeä homma, että ei valehtelua. Vai ja se iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Se tahtoo totuutta, niin kuin psalmi 51, muistaakseni 12 jotain, niin David sanoi, että totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ja Jeesus sanoi, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja rakkaus on sen takia, rakkaus haluaa vapautta, niin kuin, että ihmiset ovat vapaita. Kaikki se, jake 7, että kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Siis kaikki se peittää tarkoittaa sitä, että joo, mä näen, että toi tekee, se taas miten mä sanoisin hyvä siis. Taaskin se tuli kurasin kengin sisälle eikä pyyhkinyt jalkojensa. Mutta se peittää sen sillä tavalla, että jos siellä on muita, niin se käy sillä niin kuin vaivihkaa pyyhkimässä ne jäljet pois. Kaikki se uskoo, niin se no, sitä samaa esimerkkiä. No, se on nyt jo 2 vuotta tehnyt tätä samaa asiaa, mutta kyllä se vielä joskus parantaa tapansa. Kaikki se uskoo. Kaikki se toivoo. Se toivoo sitä, niin kuin sitä, että juu, niin se varmaan tapahtuu. Ja kaikki se kärsii. Se ottaa sen vaan. Että kun se tulee, kärsimys tulee kohdallaan, se ottaa sen. Että tällainen se rakkaus on. Tätä se saa aikaan meissä. Aivan ihmeellisiä asioita. Että vielä lopuksi tähän näin, niin että jakeesta 8. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetoiminen, se katoaa. Siis tämmöinen niin kuin opettaminen, se katoaa. Kielellä puhuminen lakkaa. Mä voin puhua vaikka kuinka, mutta se lakkaa. Ja tieto. Me voidaan tietää vaikka kuinka paljon asioita, mutta nekin katoaa. Miksi? Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Ei me tiedetä kaikkea. Mä tiedän osan asioita, mitä Jumala on mulle ilmoittanut, niin mä tiedän ne ja te tiedätte, mitä teille on. Mutta tulee se aika. Jeremia 31, Tulee aika. 34. Jeremia 31:34. Niin tulee tämmöinen aika, että silloin ei enää toinen opeta toistansa. Ei mitään hätää. Joo. Silloin ei enää toinen opeta toistansa, eikä veli veljeänsä sanoen, tuntekaa Herra. Siis ei tule aika, jolloin kukaan ei enää opeta toista. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. He kaikki tuntevat minut. Tulee sellainen aika. Ja sen takia tässä sanotaan, että profetoiminen, se katoaa. Ei tarvita enää opettajia, kun kaikki tuntee Herraa. Ja sen takia, ja toi kielellä puhuminen, no se on se hyvä puhua aina yksin, mutta sitten kuin Jumalalle, mutta se on itsensä rakentamista. Mutta tulee tosiaan aika, jolloin me saadaan nähdä Jeesus kasvoista kasvoihin. Ja mä en pysty edes kuvittelemaan, mutta oi että. Mutta yksi asia on varma. Että profetoiminen se katoaa, kielellä puhuminen lakkaa, mutta rakkaus ei koskaan häviä. Ei koskaan häviä. Ja se on se suurin näistä. Uskoa me tarvitaan nyt, kun me ollaan, ei ole vielä nähty Jeesuksen, me ei vielä nähdä kaikkia Jeesuksen asetuksia hebrealaiskirje 2:8. Nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetuksi. Mutta tulee aika, jolloin me nähdään se. Mutta se, mitä meillä on rakkautta nyt, niin se säilyy sinne taivaaseen. Se rakkaus, mitä me täällä saadaan, se säilyy. Eli tämmöinen katsaus ensimmäisen korintolaiskirjeeseen. Siellä oli hirveän paljon erilaisia asioita ja me ei käsitelty niistä kuin muutamia. Mutta toivottavasti varmaan käsitellään sitten jollain muilla tunneilla sit niitä itse asioita. Aamen.